Следно, ќе ја представиме листата на нашиот колега Ѓорги Јаневски, кој што ги води емисиите Радио Школка и Ако никој не свири. Го слушате неговиот музички избор, го слушате во петок навечер и во недела навечер на канал 103. Еве го изборот на Ѓорги. На место број 10, Уби дедо, со истоимениот албум, со истоимениот наслов Уби дедо. На место број 9, Legacy, Expanding the BubbleNet. На место број 8, Valesushi, Futuro Cercano. На место број 7, Clipping, Dead Channel Sky. На место број 6, Владислав Дилей, In a Lawless World, There is Strength in Numbers. На место број 5, Moin, Belly Up. На место број 4, Shit and Shine, Mannheim, HBF. На трето место, Mary Davidson, City of Clowns. На место број 2, Snapped Ankles, Hard Times, Furious Dancing е насловот на албумот на Snapped Ankles. И на место број 1, Животни, На Балкан, Сам. Ѓорги ни спреми еден колаж од сите овие 10 теми, така што ќе го слушнеме тоа во продолжение на канал 103. Останете со нас.